Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tianay raha raketinao hodiary eo amponao izao teny izao. Ny asambarana no ahatongana ho tsara fanahy, ny sedra no ahatongana ho mafy, ny ranomaso no maha olombelona anao, ny tsy fahombiazana no ahatonganao anetry tena. Kanefa ny fanantenana irery ihany no mbola mahatonga anao androso. Raha mbola misy ny fanantenana dia azakivy fa mandry soa hatrany. Averina indray, ny asambarana no ahatonganao ho tsara fanahy, ny sedra no ahatonganao mafy, ny ranomaso no maha olombelona anao, ny tsy fahombiazana no ahatonganao anetry tena. Kanefa ny fanantenana irery ihany no mbola mahatonga anao androso. Raha mbola misy ny fanantenana dia azakivy fa mandry soa hatrany. Ary aoka ho toy izany no ianarana fahendrena ho an'ny fanahinao. Fa raha azonao izany dia izy fiafarana, ka tsy ho foana ny fanantenanao. Fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Hoabolana toko faefatra amby roapolo andinina ny faefatra ambin'ny folo. Hoabolana toko fahatelo amby roapolo andinina ny fahavalo ambin'ny folo.
Sanandro mo funaina raswa mpo faza malaina fatu mo chani andriza
antokpira feon'ny fanantenana amboitsafy.
WR
mitondra fanantenana isanandro ho anao. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR feon'ny fanantenana.
Fandarana asa sy tontolo iainana indray nao rym-pianajaina miaraba tompoko dia mirary an-trany mba hahitanao sosy fifaliana ny fanarahanao ny fandarana.
Iloza ny ombo miakeo a tantara no soratany zoanitra andrenisanao ny mpanoratra sy rila. Kivy mihitsy ary zetika ze atao rehetry tsy misy manjary. Alefa varotra alefa fambolina mitsiposiposy, atao fiompiana koa tapitra ripakinybarika. Kivy ara-matotia
zay ndray Basila, ianao ty de tsy mba lehilahy mihitsy ka mora kivinjavatra sady ny fiainana ny rangahtiako de ara-tsarety e, ndraindray mety ndraindray mba tsy mety.
Ka maninona nyendry toro sarbe vazano mety lalandavy ny tsika tao tsy mbola hitako nisy fotoana mbanety mihitsy ze ataoko.
Mbola ety io fa mahareta ary Basila
zee
toy izy fiatsara ao an-trano zay kely ananana ndray andro any ve tsy ho ohatra andro be vaza ihany ianao e. Nyainga tamin'ny kely koa ny ereny vo tonga amin'izao toerana izao e.
Ehe, ho atitra ihany angamba fa to tsisy fiovany ty fiainantika.
Ezy ry amin'ny vomanga sy ny ronono aloha hoany fa nyanao efa eritreritra hafa mihitsy.
Zay indray jety a jety o jety a aizy nareo e.
Aty zay e.
Ety ho tanteraka ihany nofinofo toro jety be a anakarena ihany sika tsy hijalo tsoninareo vady aman-janako.
Fa ahoana ry Basila,
nahita orinasa pakaronony betsaka raha matotia
de maninona
sady tsara vidy a. Efa raikitra efa nysoniavoko mihitsy ny taratasy fifanekena
ory Basila.
Amony
aiza ianao no hita ronony betsaka etia tanany
etresy
so de mba revingadrana ianao
es
ka higadragadra fahatany amin'izany.
Etre efa milamina ny amin'izany mividy mberonono de ampitombonina tsy kelikely eo raha matotia. Aza matahotra ho azy ety be fa mivonoana fotsiny mifanampy maka vilina sy mamboly vilina ho an'ny omby.
de aiza ianao io no ividy omberinono
ede
de fantatra koa ve hoe inona ny karazany tena mety
zetya
tandremo aniso mividividy fahatany any ry bazila zay vao velona ndray ny hoe tsy mety daholo zay atao nefa ny kitoto anao no mahavo
ede efa nyresaka taminao zala teknisianny fiompihana ihany a i de nasainy tonga any amantatra an'ireo karazanao mberonono sy mety amin'ny toetany ary zay mety amintsika ary de
zany
ede ianao ve
vo mba tena enti marina ny ataonaoko mba tsy manaonao foana
de vavy
efa hikarakaratranomby zany
andao mihitsy aloha sikaroa no hiaraka hijery sy amantatra ny karazanomby hovidina ka av eo a miara-mikarakara ny sisa rihitra iny miomana de andao zeto fa so ilozan'ny ombo miaka eo a tsy maiky anakarena ve zeto be
zay
misy maromaro tokoa ny karazana omby vavy berinono misy eto Madagasikara. Raha te hiompy azy ireny ianao de mahafaly ny teknisianny fambolena sy fiompiana raha matokely fanjaniriana Andrianarisoa ny anolotra anao ireo karazan'omby misy sy ny fomba afantarana azy ary ny ronono mety ho azo amin'izany.
Miarahabantsika mpiainy mpanaraka ary miarahabanao namana teknisianina rila. Misy karazany maromaro zany a ny omby vavy berinono eto amintsika eto amin'ny Madagasikara. De anisan'ny hojerentsika ao anatin'izany ny toetoetry n'ilay omby a, zany hoe ny bikany a ny afantarantsika ny karazan'omby tsirairay avy. Hoentina amintsika voalohany a ny Normande. Izay zany ny anaran'ilay omby vavy a berinono anankiray. Io Normande io a de avy any a France ary ny lokony de sady ameny izy a misy tasy mainty. Fohy kely a ny tandrony de fohy ihany koa ny vavany a saingy bevelarana kosa ilay omby. Mahintsy ny lamosiny ity omby ity a de tsy manana trafo izy. Eo amin'ny vokatra ronono indray de azahoana 10 litatra hatramin'ny 20 litatra isan'andro a ity karazan'omby ity. Ary anisan'ny omby izay ny ely manerana ny Madagasikara ihany koa ity omby ity a mahatanty tsara ny toetany a eto amintsika. Ny karazan'omby faharoa entina amintsika de ny frisonne française pinoir izay mihitsy moa ny anaran'la omby de mialatsiny amin'ilay teny vahiny. Avy any Frantsa ihany koa ity karazany iray ity. Saingy ny lokony a de mainty miaro fotsy ny volony. Ahitantsika telo lafo fotsy ihany koa eo amin'ny andriny. Fohy sady kely ny tandrony. Ary ny eo amin'ny vokatra ronono indray de mahazo hatramin'ny 400 hatramin'ny 800 litatra isan'andro. Omby kelikely valany izy tia. Ary anisan'ny mielipatrana eran-tany. Izy ihany koa de tahaka n'ilay karazany voalohany teo, tsy mifidy toetany izy na toetrandro ivelomana. Ary afaka herintaona sy tapany de fa azo ampanarahana ny vatotry ity omby ity. Ny karazany fahatelo de ny pirouge norvégienne. Avy any Norvège indray a ny fiavian' ity omby ity. Hita eto amintsika ihany koa izany karazan'omby izany sady mena na mena ranoray ny volon'ny ity omby ity. Misy tandroka izy a ary 400 litatra hatramin'ny 800 litatra isan'andro ny ronono a mety ho azo avy aminy. Kelikely vahana toy ny frisonne teo aloha ihany izy ity ary anisan'ny voaingana ihany koa no nahiditra teto amin'ny Madagasikara.
Izay ny karazan'omby dia ianao no misafidy. Ankasitrahana indrindra ny teknisianina fanjaniriana Andrianarisoa nizara izany ho an'ny Malagasy. ifaraneto ary ny fandaharana asa sy tontolo iainana zohanitra srilano ny aran'ny salana totozan'ny fandaharana dia mirary soa mahita fahombiazana amin'ny asa tao.
Tsy efa WR koa mandeha zegny zalamo tsara izy ao e.
WR manolotra hoanao feon'ny fanantena.
Mpiarabanao ny namanao andrimbovonjy arinay fo, fampiaraba aminao ihany keo ny namananary zay mikirakira ny vatamaro bokotra, ary ao anatin'izao adidy aman'andraikitra zay ampitahana ny tenin'andriamanitra amintsika rehetra zao dia tsy vitany rery tokoa izany, ary indrindraindrindra tsy vitany maolombelona, ka dia andeha hanondrika ny lohantsika isika hiary vavaka. Rerenay tsara sy masiny indrindra any an-danitra, rainay be famindram-po, rainy fitiavana, rainy fahasoavana rehetra, midera sy mankalaza ny anaranao zay. Fa lehibe tokoa ny famindram-ponao, ary ankehitriny raha tonga amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ity fampielezam-peo tia engane, mba ho fitaovana mahasoa tokoa izany, hitondra fitahiana ho an'ireo rehetra zay mangetra eta ny famarinana ka tia hanaraka izany, mba tsy ho mpiaino manadino fa ho mpiaino zay mpanatanteraka ny teninao tokoa. Mamindra fo amin'ity firenena malagasy ty ianao, fa ianao no nitantana sy vimbina azy amin'ny lalana tsara rehetra, ka merina ny maro ho amin'ny fahamarinana. Dia tononona sy angatanany amin'ny anaranao Kristy izany vavaka izany, amen. Andeha sika nokatra ny baibolintsika ary hiara-mijery izay voasoratra ao amin'ny bokyny Hebreo, izay soratan'ny apôstoly Paoly ao amin'ny bokyny Hebreo toko faharoambin'ny folo, ary ndeha hovakintsika ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaifitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka ny lohantsika izao. Mijery an'i Jesosy, tompony finoantsika sy mpanefa azy, izay maharitra ny hazo fijaliana fa tsy nitandro henatra mba hahazony ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny akavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy, fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fa ndra hoketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Fananarana, fampirisihana antsika mba hanana fomba fijery tsy mierikerika, tsy miemotra, fa mijery ilay tanjona izay efa tiantsika ho tratrarina, dia mijery an'i Kristy. Izao mantsy no torohevitra izay omeny mba hatotosana izany lalana sarotra sy diaviny izany. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona. Io vavolombelona io moa dia rehefa mijery ny rahona tsika dia be dehibe ny rahona, ary ny rahona dia mifandray tendro, mifanatona. Ny rahona dia entiny rivotra nefa na izany aza, ka mifindrafindra toerana, ary izany mahatonga ny orana lasa mifindra toerana. Rehefa tsofony rivotra mafy ny rahona dia lasa ilay orana, ary toy izany fiverana andireo hoe vavolombelona marobe dia ny olona manodidina antsika izany. Ireo rehetra izay manakaiky antsika izany dia be dehibe no entina toy ny rahona, tsofo ny rivotra. Inona moa ilay rivotra? Ny rivotra mitsoka dia izao hoe misy fampianarana samihafa, misy hevitra maro samihafa, misy zavatra tsy mampitombona amin'ny finoana amin'ny fomba maro samihafa. Dia ireny no vavolombelona izay manodidina antsika. Indraindray ireny karazana vavolombelona ireny dia misarika antsika mba ho resy lahatra, ary nefa dia rehefa entin'ny rivotra izy ireny dia mety hitarika antsika ihany koa mba hoentiny zany rivotra izany, dia ny rivotra mitsoka ny fampianaran-diso, ny rivotra mitsoka ny fiheveran-diso, ny rivotra mitsoka ny fomba fiaina tsy araka sitrapon'Andriamanitra, ny rivotra mitsoka ny fampianaran'izao tontolo izao zay mitady andresy lahatra antsika, ny rivotra mitsoka ny zavatra zay tazany maso, reniny sofina ary tsapain'ny tanana, ripeny malala. Dia ozy ny apôstôly Paoly hoe dia aoka isika anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika, zay rehetra mitambesatra amintsika, aoka hialy ireny karazandrivotra zay mitsoka ireny mba tsy hahatonga antsika ho voasarika. Ary anisan'izany zay tsy nikely indrindra dia tokony hoesorintsika ihany koa ny ota miaraka amin'ireny, izany hoe ny lanjany ireny rivotra mitsoka ireny dia mitovy amin'nylanjan'ny ota ihany, samy isaina toy ny fahotana izy ireny, ka tokony ho ariana, tokony ho esorina. Misy toetra tsy mahatoky ve nananantsika? Misy mbola toetra miafina ve zay tsy nisorintsika tao am-pontsika tao, tao amin'ny hefitrefitry ny fo mampanahyntsika tao? Dia ireny no tokony ho adinoana sy hofafana, tokony ho amin'ny lalan'ny famelan-keloka sy fifamelan-keloka no izorantsika rehetra, ary tokony ho avela ihany koa ny ota zay mbola miazona antsika tsy androso. Ary dia toy izany apôstôly Paoly zany eo amin'ny tapany faharoa amin'ny andininy voalohany io hoe aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka ny lohantsika izao. Hiazakazaka amin'ny faharetana, rehefa miazakazaka tokoa matsy mipiazakazaka anankiray, ary io dia sary zay tena mahafinaritra ny apôstôly Paoly tokoa, dia ilay mpiazakazaka zay daninny masoandro, mpiazakazaka zay miaritra ny atsembohana ary miaritra ny avizanana rehetra, miaritra ny zavatra rehetra zay toa miteny aminy ao anaty hoe maninona mora mijanona fa inona ny tena dikanyity fiazakazahana zay ataoko ity. Eny, izany no mitondra fahakiviana indraindray, ary izany no mahatonga antsika tsy hiazakazaka intsony ka tsy te hanatratra ilay loka ny fiainana mandrakizay indraindray, satria toa ela loatra izany, toa mbola lavitra izany di izany, efa ampolo taonany maro, eny, efa mihoatra ny zato taona aza no ny andrasana izany, kanefa dia toa mikivy sy miketraka isan'andro isika. Izao nefa no torohevitra zay omen'ny apôstôly Paoly hoe aza mijery zay mavesatra, aza mijery zay mety anakatsakana sy anengelona ny fo mampanahyntsika sy ny masotsika, aza mijery zany. Fa zao eo amin'ny andininy faharoa, mijere an' Jesosy tompony finoantsika. Jesosy ny tompony finoantsika, eny, izy no inoantsika, izy no ekentsika, fa ho mpamonjy noho zany dia izy ny tompony zany finoantsika zany, ary mpanefa azy zany finoantsika zany dia ho tanteraka tokoa, fa tsy hoe finoana zay anjavona, satria efa ela no nanekentsika azy. Tsy ry mpiainy malala, tsy ry ava-malala, fa Jesosy no mpanefa, tsy maintsy ho tanteraka zay zavatra efa ninonao. Ary zao ne io Jesosy io naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra, naharitra ny azo fijaliana, naharitra ny mafy rehetra, naharitra ny fanesoesoana, naharitra ny fampijaliana arabatana ny kampoka, ny diankampoka, ny tsilo zay nafatratra teo amin'ny lohany, dia naharitra zany rehetra zany izy. Tsy mangataka anao nefa izy hiaritra mihoatra zay efa niaretany, satria tsy misy fiaretana faratampony zay tahaka izany, ka tsy horesy rehefa Kristy no mpanjininy. Be dibe ny vavolombelona kiasika an'izany teo amin'ny fiainana, ary nijoro mahatoky, tao ny nodorana tamin'ny afo, tao no navarina teny ampahamarinana, tao no nolefonina, tao no nampijaliana tamin'ny fomba maro samihafa, ary ankehitriny dia be dibe ny mbola hiara ny fampijaliana, na de hoe tsy ara-batana mivantana aza, dia ampijaliana ny ara-tsaina. Ary io moa dia ny fomba fiainana, eo amin'ny arak'asa indrindrindrindra ny fomba fampijaliana zay mety ahazo. Ka rehefa tonga ny fotoana anomezana safidy hoe iza ny tianao, move ny anao ny asanao sa ny anaja ny tenin'i Kristy, iza ny tianao move ny anala fanadinana sa ny anaja ny tenin'i Kristy, dia eo no mipetraka ireny tsilo zay natao anindro ny reny. Kanefa ny tsilo tsy mahafaty, tsy mahafaty ny aina na ny fanahy, fa aleo ho faty ny vatana toy izay tsy ho voavonjy ny fanahy itsika. Izany no tena nataony Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary eo amin'ny andiny fahatelo dia izy hoe fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoerana nataon'ny mpanota taminy, fa ndra ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahy inareo. Zany hoe mba hatonga antsika tsy ho ketraka na ho reraka ampanahy dia zao ny fehaverana tsara izany fomba nataon'i Kristy izany, ny fandiniany zany isan'andro, ny famerimberena anazy eo am-posy, eo amin'ny fanahy, ary indrindraindrindra ny fibanjenana ny tanjona zay tiana hotratrarina noho izany toejavatra any. Fa Kristy raha niaritra zany zavatra rehetra zany dia mipetraka eo ankavanany seza fiandrianan'andriamanitra, ary ianao raha miaritra zany zavatra rehetra zany ipetraka aiza? Eny, afaka mihitsy manateny ianao fa misy seza fiandranana zay efa natokon'andriamanitra ho anao ao an-danitra ao, ary misy ny satroboninahitra zay efa mipetraka eo amin'io seza io miandry ilay olona, dia ianao zany zay ametrahany zany satroboninahitra zany. Tsarovy fa amin'izay Kristy ianao dia miorena tsara amin'izao fiazakazahany izao, ary maretatra amin'ny farany. Amin'izany no ifanaovantsika veloma amin'ity androany ity. Eny, mety veloma vetivety any mandra-piaviny Kristy zany, fa ny irariana dia mba samy hifampiarahaba ery amin'ny lanitra isika rehetra raha miorona tsara. Dia aoka ny Tompo no hanomentsika ny fanahy mahery zay ampiorona antsika, ary ampaherezo ihany koa ny manodidina anao, ireo ankonanao amin'ny fianakavianao, mba hanana ny faherezana toy izany. Na iza na iza toerana misy anao, na inona ny inona fiarahamonina misy anao, tadio fa manandanja eo anatrehan'i Kristy ianao, malala indrindra eo anatrehan'i Kristy ianao, manana anjara amin'ny satroboninahitry ny fiainana mandrakizay ianao, ka hazariana izany.
Dominique sy Emer Vonjy.
Téléphone 034 06 797 62.
Don't know. aneo ny fitiavana. Maniry tsy mangeta eto anao, raha eo anilanao no mitoetra ho sambatrao. Farianao tompo no andriko, farianao tompo no tompo.
Zay lay onjany fanantenana. Harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
De ankasitrahana trany ianao manjoy mandrakariva ny AWR. Ny fandaharana harena ny fahasalamako indray no arahinao zao. Tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona tokoa ny fahasalamana, koa dia andehasika hivavaka ho andreo tsy salama mba hiverenany fahasalamana indray.
Misaotra anao zahay iray eo fa mbola afaka andray ireo toro lalana ahafahanay misoroko any aretina azy avy amin'ny sakafo izay ampitirinay ao anatin'ny vatanay. Ampiontsy tsirairay mba ampihatra ireo toro lalana ara-pahasalamana izay ampitaina amin'ny alalan'nympanomponao. Ao ireo izay tratry ny goty, ny fahatsetsema lalandra sy ireo aretina maro samihafa izay avy amin'ny sakafo. Mamelany heloka izy ireo raha toa ka nisy tsirambina natao tamin'ny fisakafoanana. Sitrano izy ireo Jesosy io, ary ampio izahay mba hanova ny fomba fihinanay mba hanananay ny vatana salama sy tomady. Amen.
Ho tonga amin'izay marofo rehetra tokoa ny ny fahasalamana, ary ho salama kosa mba hitoetra ho salama lalandava. Avelao hiala sasatra.
Masaka ve ny sakafo orfinina fa nona mafia?
Dri, tovely tsioka le ratsy tarehibe ny olakolana tamin'ny arety kibonandritry ny mialina sy tamin'ny maraininy re olona. Fa nga sitra ny ti bezara?
Edre, finina ve ahony?
Fa ahony?
Nata ohatra dokotera angamba le kibo fa vona hitazo fotsiny de nijanona ny fanaintainany.
Sy
ianao ve
le kibo ve no natahotra dokotera sa bezara ny natahotra tsindro na kavona hitany radoko de milaza fa sitrany?
Iza ny lazainao fa matahotra tsindrona?
Ianaoko izandray.
Es le fanjaitra ara no biloka foana rehefa tsindrona bezara ka tsy le tsindrona zany no matahotra.
Esy aza mambomboatra resaka ory bezara fa tsy ny fango vitanao sy ny fipelipelehanao no mabiloka ny fanjaitra atsindrona anao. Ny tabataba sy ny antsoantso amin'izany mango ny fotsi mahamenatro lala lehibe io le retsika.
Sye fanjaitra malino ny dokotera fa efa masaka ave ho any sakafo ao aloha. E
andro vo amin'ny folo ora sasany ane zao ka isy sakafo masaka iza sahady ry bezara.
Inkeo
ehe andana aloha misotro rano rehefa naona sady mahasoa ny vavonjy zany e.
ka zany tsy tratran'ny olosera ozo dokotery e rivotra sindra tafiditra tany iny vavonina azo ah noho zany a aleo hihinana zay azo hoaninao so de idiran'ny rivotra eo indray le vavony vo anahiranae sady mila mitandrina ihany ho dokotera fa mety ho voadona ihany aloha ny daly e
de tsy nanontaninao any dokotera ve ny fitandremana tokony ataonao amin'izany e
fangamo de tokony anontaniny zany fa tsy mitandritandrina fotsiny iny de ampy ry finina
ory bezara
na ihany
fa mitandritandrina fotsiny ahoany
de zany moko
ahoana no alalanao ny sakafo tokony hohanina sy tsy tokony hohanina
etresy
ny ora mety hisakafoanana mba hahasoany vavony ainao zany
fangamo tsy hohanina daholo zay tiana hohanina amin'ny fotoana manoana de milamina ary finina enao
hoano ary zay tianao hohanina amin'ny ora rehetra
enao
de tandre misoafo azy na rehefa alina fa marary fa za tsy mifo a za zay de efa miteny
le retsiana zay finina
mariny zaniko
aiza mba mora dezitrotra ny mo fa mba fanontaninana iny ay
intso
tena ohatra ny resaka kely an'izay mahakasika an'ny sakafo zay tokoa dokotera fa vo hoe tsy iny tizy ilosera ny nahazo a de efa fa loatra ka tsy nisy reko tsony zay nambarandra dokotero
zay nao efa tany amin'ny sakafo indray zay sainao
aiza de manalabaraka ho afa tsisy an'izany eo
antso
aleo fa iverenako anontaniana fa aiza de tezitezitra tsony moge de mba omeo an'izay azo hoaninao aloha fa tena noana mafy mariny
ie ataovy tsary ty mihinana tsy mijanony ity fa de ho voadona tokoa io vavony io a aiza ve ka tsy mba miala sasatra mihitsy ny vavony ndro bezara andevona tsy miato ny sakafo hohaninareo mijaly izy mariny
orfinina koa le ritsy de dina mampatahotra
ka marina zanyko
nankeo
ehe de miteny a fa ny olserany tsy mahazo anao fa ny aretim-bavony hafa ndray no avoanao fa ataovy ihany amin'ity mihinana tsy mijanony ity
zany tokoa vy
etre zanyko inona indray e
ary aleo fa ho anontaniko an'ny dokotera indray zay kia
andana mihitsy anontanio de mba akatoavy zay teniny
zoanitra no nanoratra ny tantara na rahanao teo nandrenesanao ny mpanoratra sy rila
efa noresahan'ny dokotera teto amin'ny fandaharana ny mahakasika ilay hoe ulcère gastrique isan'ny aretim-bavony iray zany hoe ratra mahazo ny vavony fa akoatran'izay de misy aretim-bavony hafa ihany koa inona izany andeha dokotera trany no asaintsika nazava izany amintsika miaraka amin'ny namana rila
atao anatin'ny fandaharana harenan'ny fahasalamako hatrany isika fa inon'ny fandaharana ny docter jokebeda miarabanao dokotera de miaraba ny mpiaino antsika ihany koa
faly miaraba antsika tsirairay avy a izay manaraka an'izao fandaharana momba ny fahasalamana izao
ia tamin'ny resadresakatsika teo aloha de hoe isan'ny aretim-bavony ny ulcère gastrique akoatran'izay dokotera inona ihany koa no mety aretina mahazo ny vavony
androany isika de iresaka mahakasika ny fomba fiatrehana aretim-bavony a anankiray ianareo ve efa naheny olona ny teny hoe marary be a ny atao amin'ny ambavafoko de ohatrany hoe mizavatra mamaivay miakatra makatia amitratra zany angamba mamokatra sidra be loatra ny vavoniko ary izao a rehefa mialina ny tena mihetsika le izy ohatrany hoe mizavatra miakatra zany ety rehefa matory a marina fa misy aretim-bavony a azo avy amin'ny famokarana sidra be loatra fa amin'ity karazana aretina anankiray zay horesantsika ity a izay ohatr'izay ny fitrangany de tsy izay a ny olana
inona zany mety olana dokotera
le aretina mahazo an'ity olona ty a lay mitaraina ohatr'izay matetika de ilay antsina hoe reflux gastro-œsophagien na le hoe RGO. Inona moa izany? Mba hafantarantsika tsara ny mahakasika izany aretina izany dia jerentsika hoe manahoana ny firafitry ny taovam-pandevonan-kanina amin'ny ankapobeny. Manomboka eo amin'ny vava ny taovam-pandevonan-kanina, dia mitohy a manaraka an'izay ny lalan-kanina, dia avy eo a ny vavony a, dia avy eo aorianan'izay a ny tsinay izay mitohy makany amin'ny fivoahana. Ny eo anelanelan'ny vavony a sy ny lalan-kanina dia misy a varavarana kely a anankiray izay mikatona rehefa tsy misakafontsika fa misokatra kosa rehefa misakafontsika mba hahafahan'ny sakafo a miditra makany amin'ny vavony a ary olevon'ny vavony. Misy zavatra nefa izay mahatonga an'ity varavarana eo anelanelan'ny lalan-kanina sy ny vavony ity a hisokatra foana na misakafo ilay olona na tsy misakafo. Ary rehefa misokatra ilay izy a dia ilay asidra ao amin'ny vavony a miakatra makany amin'ny lalan-kanina dia mahatonga an'ilay fahatsapahana ohatrany hoe mamaivay izay. Tena ratsy ity aretina RGO ity na ilay hoe reflux gastro-œsophagien ity a satria raha ohatra ka mitohy maharitraritra ny fisehoan'ny aretina dia mahatonga fanantenana izay tsy mampahazoaina an'ilay olona ilay izy. Ary amin'ny alina moa izy ity ny tena mihetsika matetika, ho azavantsika rehefa avy eo ny anton'izay, fa rehefa matetika mihetsika amin'ny alina ilay izy a dia manimba ny toromaso. Rehefa simba nefa ny toromaso dia betsaka ihany koa ny vokatra teraka n'izany, mampiakatra tosidra, mampihena ny hery fiarovana sy ny sisa. Ary ny tena loza raha mitohy foana izany aretina izany a dia mety hahatonga ny homamiadan'ny œsophage na ny lalan-kanina.
Dia inona izany dokotera no tena antony mahatonga ny varavarana eo anelanelan'ny vavony sy ny lalan-kanina io hisokatra mandrakariva na dia efa tsy tokony hisokatra intsony azy izany? Izany hoe efa tsy misakafo intsony izany ilay olona?
Rehefa miasa saina be loatra ny olona anankiray a dia misokatra io varavarana io. Tahaka izany ihany koa rehefa mihinana sokola be loatra ny olona anankiray a dia misokatra ihany koa io varavarana io. Ary fahatelo a rehefa mihinana sakafo be loatra amin'ny hariva dia misokatra ihany koa io varavarana io.
Inona no mety ho anton'izay dokotera?
Rehefa miasa saina be loatra ny olona anankiray a na rehefa mihinana sokola be loatra dia mamokatra tsiranoka amin'ny vatana mba hampisokatra an'ilay varavarana. Dia izay mahatonga azy hisokatra dia mampiakatra an'ilay asidra makaty amin'ny vavony.
Ia, dia ahoana indray dokotera le hoe misakafo be amin'ny hariva? Satria mantsy a indraindray ny olona tsy mety fa hoe tsy mahatsindritsia raha tsy misakafo be amin'ny hariva, na koa hoe efa niasa mafy raha ngano tontolo andro dia aleo mba hihinana be amin'ny hariva.
Amin'ny alina raha ohatra ka misakafo be loatra ny olona anankiray a dia misokatra ihany koa ity varavarana ity. Satria nahoana? Rehefa amin'ny alina antsika misakafo be loatra dia ny zavatra mitranga satria miova ny fomba fipetrak'ilay vavony a dia ny sakafo antsika manosika ilay varavarana hisokatra dia mahatonga ny sakafo sy ny asitra avy eo anatin'ny vavonintsika hivoaka akany amin'ny lalan-kanina. Izay no mahatonga ny hoe amin'ny alina ny tena mihetsika ity reflux gastro-œsophagien ity, ilay fahatsapahana hoe mamaivay a mizavatra mamaivay a miakatra satria miova ny paozin'ilay vavony a dia moramora kokoa ny voan'ilay asidra avy ao anatin'ny vavony.
Tsy ny vavony ihany izany a no atahorana mi'ity aretina ny lazain'ny dokotera teo ity fa hatrany amin'ny lalan-kanina ihany koa. Dia inona izany dokotera ny tokony atao eo anatrehan'izay?
Voalohany indrindra dia manasa anao anatina mpitsabo a mba hanamarina hoe tena izay ve ale aretina mahazo anao. Manarak'izay a dia ireto misy torohevitra ho fanampin'izay fitsaboana omen'ny mpitsabo. Fa ny fomba fiatrehana aretina araka ny tokony ho izy a dia ny fitadiavana ny antony natonga an'ilay aretina ary fanovana an'ireo fahazarana izay tsy mety ka natonga ilay aretina. Raha toa ka feno asasaina be loatra ny fiainanao, tsy manana fiadanam-po ianao a, dia hoenty eo amin'andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra dia ampy izay, dia ajanony ny ahiahy a fa izy a no hiahy ny zavatra rehetra. Izay no fanafodiny ny asasaina. Raha toa ka ny fihinanana sokola be loatra na tonga ny aretina mahazo anao ilay RGO d dia inona zany ny tokony atao satria izay no natonga ala izy dia hajanona ny fihinanana an'ilay chocola. Raha ohatra ka tsy hajanonao izany zavatra izany a, na manahoana na manahoana ny fanafody hoanao a, dia tsy hositrana velively fa hiverimberina eny foana ny aretina mahazo anao. Ary farany a, ilay fihinanana be loatra amin'ny hariva, raha toa ka izay no natonga ilay aretina dia hialana zany izay fahazarana izay a, tokony hihinana sakafo maivana na tsy mihinana mihitsy amin'ny hariva. Izay no tena tsara indrindra.
Eny ary, amaraparana ny resadresakantsika, raha toa ka mihinana moa izany dokotera amin'ny hariva dia inona izany ilay sakafo maivana resahana eto?
Inona moa ilay sakafo maivana resahana eto? Voankazo. Voankazo a dia tsy mandany fotoana betsaka ny fandevona anazy fa vetivety kely dia levona ilay izy. Ireo a ny torohevitra omenantsika anampy antsika hiatrika anyty aretina antsina hoe RGOTA na reflux gastro œsophagien. Mihina izahay a fa nanampy anao a izany torohevitra izany.
Mankasitraka indrindra dokotera.
Aretim-bavony iray ankoatra ny ulcère gastrique ety noresahana teo ity. Nolazainy dokotera teo fa ny fihinanana chocola be loatra, ny sakafo hariva be loatra ary ny asa saina no mahatonga ilay varavarana eo anelanelan'ny lalakanina sy ny vavony hisokatra foana na dia efa tsy misakafo intsony aza ny olona iray. Ary izay a no miteraka aretina mety ampidodoza mihitsy. Noho izany dia anjarantsika ny manao izay tokony atao ho fitandroana ny fahasalamantsika araka ny torohevitra dokotera teo. Raiso ny anjara tandrify tokony ataonao ahasalamanao. Isaorana indrindra dokotera Jokebeda ny zarany mahasoa tamin'ny Malagasy. Isaorana ihany koa ianao manaraka trany ny AWR. Ifarana eto aloha ny fandaharana harena ny fahasalamako zohanitra sy rilano ny farimbona natotosa izany. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Filipianina toko faefatra andinin'ny fahaenina no atolotra anao ifanaovana mandra-pitafa manao hoe: aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba misaorana no entinareo manambara nyfangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Dia aza manary, aza miasa saina fa apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao, hitantsika rehetra ny Andriamanitra.
Radio Femon'ny Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Soratsika ilay Andriamanitra nahary antsika, namorona antsika, namonjy antsika, nanome antsika fahalalana vaovao indray amin'nyity anio ity mba hahafahantsika mandray lesona, ary tsy hoe mandray lesona fotsiny satria tsy misy dikany, tsy misy hevi ny fahalalana sy arahana fampiarana. Fa mangataka an'Andriamanitra isika mba ho arintsika hiainana ny fahalalana zay omeny antsika eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Miaraka aminao hatrany ny namanao Elion Andriamitantsoa. Manasanao ry amaky izay voalaza ao amin'ny Marka toko fahavalo andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Marka toko fahavalo andiny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary ny fariseo nankany an'i Jesosy dia niady hevitra taminy ary nankafanahy azy ka nitady famantarana avy any an-danitra. Dia niseny tomoa fiampanahy Jesosy ka nanao hoe: nahoana ity taranaka ity no mitady famantarana? Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy omena famantarana akory ity taranaka ity. Ary nandao azy izy dia niondrana indray ka lasa nankeny ampita. Nandiso fanantenana an'i Jesosy ny fihetsika ireo fariseo ireo. Nahoana moa raha aseho an'i Jesosy tokoa eo anatrehan'ny olona rehetra, eo anatrehan'izy ireo ny herin'Andriamanitra azy? Azo nataony izany? Dia noreseny lahatra reo mpanindrotsindrona azy, reo mpitsikilo azy, reo mpanaramaso azy amin'izay rehetra aleny, dia ho resy lahatra. Satria tsara ho fantatsika fa naiza naiza nalehan'i Jesosy a dia misy mpitsikilo foana alefan'ny mpitondra fivavahana, ary hiandrikendrotoana ny amin'ny zavatra tsy mety mety ho ataon'i Jesosy na mametraka fanontaniana fandrika. Tena mifanipaka amin'ny toetra andrasana amin'ny mampitondra fivavahana azy ireo ny zavatra ataony. Hitantsika miverina any amin'ny faran'ny Marka toko fahatelo ny olana eto a izay nyresahan'i Jesosy mikasika ny fahotana atao amin'ny fanahy masina. Raha tsy mety miaino moa ny sofon'ny olona anankiray ary mikipy ny masony, ninina tao fa tsy hoe efa izay ilay aretina, aretina ara-panahy ny resahana eto indray a. Raha tsy mety miaino izy akipy ny masony, dia tsy haresy lahatra azy mihitsy na inona na inona fahagagana atao eo masony. Na famantarana avy any an-danitra aza no alefa eo anoloana eo a, aha, tsy ino mihitsy izy, ho lavony fotsiny. Firifiry moa izay efa natao teo aloha izay hitany fa ho diny fanina, nininy tsy fantatra. Fantatr' Jesosy izany fa tsy ampy aresy lahatra ny olona izay efa tapa-kevitra ny tsihino. Ary marobe nge ny olona tahaka an'izany, dia aka ohatra anankiray isika amin'ny tohin'ny teny ao ny Marka toko fahavalo andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faraiky amin'ny roapolo. Marka toko fahavalo andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faraiky amin'ny roapolo. Ary lesona lehibe ho antsika izany. Ary tsy saron'ny mpianatra nitondra mofo ka tsy nisy tao an-tsambokely afa-tsy mofo anankiray ihany. Dia nananatra azy ireo Jesosy nanao hoe, mievera ka mitandremo ianareo fandrao azo ny masirasira ny fariseo sy ny masirasira ny Herôda. Dia niaran'ny saina ny mpianatra nanao hoe, nidy tsy nitondrantsika mofo angambany nahatonga azy miteny an'izany. Toy izantsika nefa mivaky teny. Jesosy nahalala izany dia nanao taminy hoe, nahoana ianareo no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahazo an-tsaina na mahafantatra va ianareo? Efa mafy va ny fonareo? Manamaso fa tsy mahita ianareo, manatsofina fa tsy mandre ianareo, ary tsy mahatadidy va ianareo? Raha ny mofo dimy no vakiako ho an'ny dimy arivo, firy aro namono sombotsombo ny nangoninareo? Ho ny mpianany taminy, romby ny folo. Dia nitoizan'i Jesosy ny teny, ary raha ny mofo fito ho an'ny efatra arivo, firy sobiky moa ny sombotsombony izay nangoninareo? Dia ho ny mpianany, fito. Ary ho izy taminy, mbola tsy mahafantatra ihany ve ianareo? Inona ny tian'i Jesosy ambara? Raha mofo rainy any aminareo a, dia azoko ampitomboana be dehibe izany, efa naseho taminareo izany fa tsy nisan'ny mofo nolana, fa ianareo dia mora manadino ary mpahazo antsika mihitsy izany. Inona ny zavatra dinyny mpianatra, ary inona ny hevitra nasongadin'i Jesosy avy amin'ny zavatra nasehony? Noararotin'i Jesosy izany fotoana izany a, hampitandremana ny mpianatra tsy ho azo ny masirasira ny fariseo sy ny masirasira ny Herôda, araka ny hitantsika eo amin'ny andiny fadimy ambin'ny folo tamin'ny Marka toko fahavalo izay nivakitsika teo. Izany hoe ny fampianaran'izy ireo ny resahana eto fa tsy masirasira rabaka teny. Ho jerentsika ohatra izay voalaza amin'ny Matio toko fahaenina ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo. Matio toko fahaenina ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo. Ahoana ny tsy hahafantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no lazaiko taminareo? Fantandreo fandrao azo ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo ianareo, tsy mofo arabaka teny fa ny masirasira ny fariseo sy ny saduseo. Inona moa ilay masirasira? Ireo hevitra fotom-pampianarana, fotom-pisainana izay tena azo lazaina mialatsiny, lomorona ara-panahy izay tsy tiany Jesosy ahatratra ny mpianatra. Efa impiry moa ny mpianatra nanehoany Jesosy fahagagana. Mofo dimy sy hazandrano roa tonga firy, mbola nisy ambiny sobika firy. Tsy olana ho an'i Jesosy no mampitombony mofo anankiray ao anaty sambokely io, raha izany nolana. Hitantsika teo fa tsy takatry ny mpianatra mihitsy na ny hevitra izy ireo fa niresaka momba ny tsy hividianana mofo arabaka teny Jesosy. Jesosy dia manome ohatra foana mampianatra azy ireo, manome toro lalana andireo mpianatra ireo Jesosy eto. Ary isaky ny tsy mahatakatra araka ny tokony ho izy ny resaka taony a, dia mamety olo lalana azy ireo izy. Nametraka fanontaniana marobe tamin'izy ireo ny tompo, ary ny anton'ireny fanontaniana ireny dia tsy hoe sanatria tsy hain'i Jesosy ny valiny, fa natao hamperitreritra ny ankamaroany ireny fanontaniana ireny, ampifo ny sain'ny mpianatra andinika, hamperitreritra izay nampiseho ny fahatsopana tena noho ny tsy fahatakaran'izy ireo ny iraka nampanaovina azy. Mampatsiaza ny lazainy tao ny Marika toko fahefatra andiny fafolo ka hatramin'ny faharoambin'ny folo zavatra nambarany. Tsinona izany fa ny mahakasika an'ireo any ivelany, izany hoe ireo olona izay tsy mino azy, izay tsy mahatakatra ny teniny. Malahelo izy satria hatramin'izao reto mpianatra reto dia mbola tsy mahatakatra ny iraka nampanaovina azy. Natao anairana an'ireo mpianatra hifo amin'ny toromaso-panahiny ny teny mahery izay nataon'i Jesosy. Dia mametraka fanontaniana tsotra izy ao amin'ny Marika toko fahavalo andiny fahasivymbefolo sy ny faharoapolo momba nisan'ny arona nasianany somby mofotsilany raha namahana olona dimy arivo sy ho lefatra arivo izy. Raha ny mofo dimy novakiako ho an'ny dimy arivo izy, firy arona moa ny sombotsombo ny nangoninareo? Dia ho ny mpianany taminy, roambe folo. Ary raha ny mofo fito ho an'ny efatra arivo, fisobiky moa ny sombotsombo ny nangoninareo? Dia ho ny mpianany fito. Napetrany ireo fanontaniana ireo mba hanehoana fa tokony ho takatra ireo mpianatra ireo amin'izay fa tsy sakana ho an'ny mesia ny tsy fahampian'ny fitaovana eo an-tanana, afaka mamorona avy amin'ny tsy misy izy. Dia mbola fampieritreretana koa ny fanontaniana farany napetrany eo amin'ny andiny faraika amin'nyroapolo Marika toko fahavalo. Marika toko fahavalo andiny faraika amin'nyroapolo manao hoe mbola tsy mahafantatra ihany va nareo? Ary rariny izany fanontaniana izany satria efa be dehibe ny zavatra efa hitan'izy ireo ny ainany niaraka tamin'i Jesosy hoe kanefa adinony izany. Inona ny lesona izay raisintsika avy amin'izany iray ary? Impiry moa no nanehoan'Andriamanitra ny famindrapony, ny fitiavany tamintsika, ny famelan-keloka, fahasoavana tsy mety ritra mihitsy, verimberina ny famonjen'Andriamanitra antsika, ary pirofo izany fa tena tia antsika izy, kanefa isika mora misalasala, mora manadino tahaka an'ireto mpianatra ireto. Afaka mamorona avy amin'ny tsy misy ilay Andriamanitsika, afaka mampitombo izay kely eo am-pelatanana, ary impirizina maneho an'izany saingy adinontsika izany. Izany ange anisan'ilay masirasira n'ilay mpitondra fivavahana fahiny ny fariseo sy ny sise izay tsy tian'Andriamanitra hiainantsika. Misy teny tsaroko tsara eto avy amin'ny falagny faminaniana manao hoe tsy misy atahorantsika ny amin'ny ho avy afa-tsy izao ihany dia ny fanadinoantsika nitondran'Andriamanitra ny fiainantsika tamin'ny lasa. Nahoana moa? Satria rehefa adinontsika ny nitondran'Andriamanitra ny fiainantsika tamin'ny lasa dia tsy anana hery, anana finoana atoky ny fitondrany antsika amin'ny ho avy isika. Ka manomboka izao ary tsy ny fimenomenona ny onatrehy ny olana izany tokony ataontsika rehefa mitranga izany olana izany a, fa ny mitanisa ny fomba nitondran'Andriamanitra ny fiainantsika tamin'ny lasa mba hahafahantsika manana finoana fa tsy misy olana tsy voavahan'Andriamanitra izany. Amen.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.